Κύριε βουλευτά, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι που τα λέμε, είχαμε καιρό να τα πούμε.
Και εγώ το ίδιο, πράγματι είχαμε καιρό. Και επειδή σήμερα το βασικό θέμα της εκπομπής είναι τα ελληνοτουρκικά, αμέσως σας σκέφτηκα, γιατί έχετε βαριά ειδίκευση, να το πω έτσι, στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε ότι στην πορεία προς τις τουρκικές προεδρικές εκλογές, και φαίνεται ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, θα χειροτερεύσουν οι σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα. Και σας ρωτώ γιατί βλέπω έναν διαγωνισμό ανθεληνισμού ανάμεσα στα στελέχη της κυβέρνησης Ερντογάν από τη μία και στα στελέχη της αντιπολίτευσης από την άλλη, σε βαθμό που αναρωτιέται κανείς μήπως αν χάσει ο Ερντογάν χειροτερεύσουν με τους επόμενους τα πράγματα.
Ναι. Με προβληματίζει και εμένα, όπως και εσάς και όλους που παρακολουθούν την κατάσταση, το γεγονός ότι τα ελληνοτουρκικά έχουν γίνει μέρος της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία εν ώψη εκλογών, κρίσιμων εκλογών, όπου παίζεται η τύχη του Ερντογάν και όπου υπάρχει αυτή ως ο διαρκής διαγωνισμός, να πούμε, ποιος θα πει την μεγαλύτερη εθνικιστική κορώνα. Με την Ελλάδα μόνιμο στόχο, να πούμε, αυτού του εθνικολαϊκισμού, στον οποίο έχει προσχωρήσει αναφαδόν ο ίδιος ο Ερντογάν. Σωστά επισημαίνετε ότι η αντιπολίτευση δεν είναι καλύτερη, ότι το πρόβλημα Τουρκία για μας προϋπήρχε του Ερντογάν και φαίνεται ότι.
Μα τον κατηγορούν ως ενδοτικό, κύριε καθηγητά.
Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι αφελείς και οι εθεροβάμονες που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει λύση με μια αντικατάσταση του Ερντογάν, καλά θα κάνουν να δουν ότι η αντιπολίτευση πολύ συχνά είναι πιο σκληρή από τον Ερντογάν, ιδίως στα ζητήματα της γαλάζιας πατρίδας, των διεκδικήσεων της Τουρκίας στη θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο και ούτω καθεξής. Έτσι είναι.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε, ιδιαίτερα με την ανάμιξη της Τουρκίας στη ρωσο-ουκρανική κρίση, είναι ότι αρχίζει και βελτιώνεται πάλι η σχέση, θερμαίνεται πάλι η σχέση με την Ουάσιγκτον της Άγκυρας.
Ναι, κοιτάξτε, για μας είναι μια ευκαιρία η ρωσο-ουκρανική κρίση, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε και αξιοποιούμε. Δηλαδή τι, να πούμε στους διάφορους επαμφωτερίζοντες στην Ευρώπη και τους συμμάχους μας, εταίρους μας, στη Βόρεια και στην πρώην Ανατολική Ευρώπη, στους Πολωνούς, στις Βαλτικές, στους Φιλανδούς. Τον είδατε τον Φιλανδό Υπουργό Εξωτερικών χθες στις δηλώσεις του, τις πολύ σωστές απέναντι στο Τσαβούσογλου.
Τήρησε εξαιρετική στάση.
Έτσι. Και συνέδεσε τη Λευκορωσία και την εργαλειοποίηση των προσφύγων και μεταναστών από τον Λουκασέγκο με τον Ερντογάν. Δηλαδή, συνδέσαμε τα δύο. Και έτσι πρέπει να συνδέσουμε και τώρα την Ουκρανική κρίση και όσους εξανίστανται με την παραβίαση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και να πούμε ότι αυτά τα έχει κάνει εδώ και δεκαετίες η Τουρκία σε βάρος της Κύπρου και συνεχίζει να τα κάνει. Ο τελευταίος που μπορεί να είναι η κίνσορας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπερασπιστής στην Ευρώπη ανεξαρτησίας κρατών είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν κάνει αυτά στην Κύπρο, έτσι δεν είναι, κατέχοντας έδαφος το μισό ενός ανεξάρτητου κράτους μέλους του ΟΗΕ. Η Τουρκία βεβαίως προσπαθεί να πλασαριστεί, να παίξει τον ενδιάμεσο. Δεν μπορεί να τα καταφέρει, διότι τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα. Εδώ δεν μπορεί η Ευρώπη, εδώ δυσκολεύεται η Γερμανία και το βλέπετε. Η επαφή είναι απευθείας μεταξύ Κρεμλίνου και Λευκού οίκου. Και βεβαίως να προσεδεριστεί κάποιους Ανατολικού Ευρωπαίους. Το έχει καταφέρει σε έναν μικρό βαθμό, θα σας έλεγα. Στους οποίους πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι εδώ, πέρα από τις σκοπιμότητες, υπάρχει και η συνέπεια αρχών. Ή όλοι μαζί, αλληλέγγυοι, οι φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δύσης απέναντι στους αυταρχικούς ηγέτες της Ανατολής που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό και ανεξαρτησίες και κυριαρχικά δικαιώματα γειτόνων στο εξωτερικό, όπως κατεξοχήν ο Ερντογάν, έτσι δεν είναι?
Πάντως υπάρχει μεγάλη ανησυχία και από αυτά που λένε οι Τούρκοι για τα νησιά μας, τα περί αποστρατιωτικοποίησης, αλλά και από το γεγονός ότι παραβιάζουν διαρκώς τον εναέριο χώρο μας και βέβαια γίνεται ένα πάρτι με τα drones.
Ναι, κοιτάξτε, τα drones είναι μια τουρκική, να πούμε, πρωτοπορία. Ο Ερντογάν, έχοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το κουρδικό στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας αλλά και στη Συρία, προχώρησε σε αυτή την τακτική. μη επανδρομένα αεροσκάφη στον αέρα από τη μια και σύρει μισθοφόροι επί του εδάφους από την άλλη, ώστε να εμπλέκεται στρατιωτικά σε διάφορα μέτωπα χωρίς κόστος για τον Τούρκο ψηφοφόρο, να πούμε. Το έκανε στο Αζερβαϊτζάν, Αγκόρνο Καραμπάχ στο Κάφκασο, το έκανε στη Λιβύη. Θέλει αυτό το μοντέλο να το εξάγει και αλλού και πρέπει να είμαστε κι εμείς σε μεγάλη εγρήγορση. Από την άλλη, η στρατηγική της έντασης και της κλιμάκωσης που επιχείρησε τα τελευταία 2 χρόνια πέτυχε. Ευνηδιάστηκε ο Ερντογάν από την άμεση αντίδραση της Ελλάδας και στον Εύρο και αλλού, αλλά και από την ενίσχυση και των διεθνών ερισμάτων μας διπλωματικά και της στρατιωτικής αποτροπής με τα Ραφάλ. Τώρα θα έρθουν οι φρεγάτες και ούτω καθεξής, την ώρα που ο ίδιος έχει μπλέξει τα μπούτια του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ξοδέψει 2,5 δις για τους S400, τους οποίους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, και 1,5 δις και κάθεται για τα F-35, τα οποία δεν μπορεί να πάρει. Και μέσα σε όλα αυτά, να θυμίσω ότι παρόλο που κάποιοι στην Αμερικανική κυβέρνηση προφανώς θέλουν να βρουν ένα διάβλο επικοινωνίας και συνεννόησης με την Τουρκία του Ερντογάν, αν και ειλικρινώς επιδιώκουν μια Τουρκία μετά τον Ερντογάν, προσπαθούν να το κρύψουν, να είναι διπλωμάτες, αλλά δεν το υπονοούν σε όλους τους τόνους. Να θυμίσω ότι ειδικά στην Ουάσιγκτον έχει δημιουργηθεί ένα αντιτουρκικό μέτωπο, κυρίως στο Κογκρέσο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εκεί. Είχαμε και την υπογραφή από 50 βουλευτές για να μην δοθούν τα F-16. Αφήστε τα F-35, τα οποία είναι στις κυρώσεις, αλλά τα F-16 στους Τούρκους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο πρέπει εμείς να καλλιεργήσουμε. Ήδη υπάρχει η διακοινοβουλευτική συνεργασία που προβλέπει ο νόμος Μενέντες. Ξέρετε, 6 γερουσιαστές μαζί με 6 Έλληνες βουλευτές, ένας εκ των οποίων θα είμαι και εγώ, με επικεφαλής την Τώρα Μπακογιάννη, να συσφίξουμε αυτή τη σχέση και να την οικοδομήσουμε πέρα από τα όποια ήξεις αφήξεις, αν θέλετε, των γραφειοκρατών του State Department και του Πενταγώνου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ο παράγων Κογκρέσο.
Ένας ακροατής μας ρωτά γιατί δεν ρίχνουμε τα drones.
Κοιτάξτε να δείτε, τα drones υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να παρεμβληθείς στα συστήματα επικοινωνίας τους με τη βάση, γιατί είναι μη επανδρομένα, και να τα ακυρώσεις. Δεν είναι κάποια τρομερή και φοβερή νέα τεχνολογία, αν και οι Τούρκοι έχουν εξειδικευτεί και πέρα από τα ίδια τα drones έχουν καταφέρει να τα ενοποιήσουν, δηλαδή να πουλήσουν και την τεχνογνωσία χρήσης τους και τα λοιπά, με τα κομπιούτερ, με τα συστήματα επικοινωνίας μέσω δορυφόρων και ούτω καθεξής. Το είδατε αυτό στο Αζερβαϊτζάν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει προχωρήσει σε ενέργειες αντιμετώπισης, σε συνεργασία με το Ισραήλ, σε συνεργασία με άλλους συμμάχους μας, να χρησιμοποιήσουμε και το τεχνολογικό κεφάλαιο που έχουμε στο εσωτερικό. Νομίζω γίνονται οι προβλεπόμενες κινήσεις αντιμετώπισης και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, διότι είχαμε πολλά κενά αφήσει την τελευταία δεκαετία, κυρίως τα 5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είχαμε μια άλλη αντίληψη περί εθνικής άμυνας. Ξέρετε, εξαντλούνταν σε διάφορες παρόλες του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλω να μπω όμως σε αυτή την κουβέντα. Τώρα πρέπει να καλύψουμε τα κενά. Το κάνουμε. Η Ελλάδα αποκτάει ένα όπλο, το Ραφάλ, που δεν το έχει η Τουρκία, επόμενης γενιάς αεροσκάφους, και βεβαίως και στη θάλασσα και αλλού, που πρέπει να προχωρήσουμε. Και όλος ο ελληνικός λαός, λίγο πολύ, είναι στοιχισμένος σε αυτήν την κατεύθυνση.
Έρχομαι στο μεταναστευτικό για το οποίο η Τουρκία μας κατηγορεί. Είδαμε τον Φιλανδό Υπουργό να μας υποστηρίζει απέναντι στον Τούρκο ομολογό του. Πολύ γκρίνια σήμερα στο διαδίκτυο και από μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας για όσα συμφωνήθηκαν από τον κύριο Μηταράκη στο Πακιστάν. Είστε ενημερωμένος γι' αυτό και τι γνώμη έχετε?
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το μεταναστευτικό, να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, είναι το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης. Είναι αυτό που μπορεί να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο και να δημιουργεί τρομερές εντάσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης. Τα είδαμε αυτά το 2015-2016. Τα ζω εγώ, διότι είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Μεταναστευτικού Προσφυγικού στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.
Ναι.
Έχουμε καταφέρει οι Έλληνες να κυριαρχήσουμε στα ζητήματα αυτά και είναι πολύ σημαντικό. Ο φίλος και συνάδελφος Θόδωρος Ρουσόπουλος στην αντίστοιχη επιτροπή στο Συμβούλιο της Ευρώπης και βεβαίως ο Μαργαρίτης Κινάς, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το θέμα αυτό, προκειμένου να μην αφήσουμε περιθώρια σε αυτή τη ρητορική της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί αποκατηγορούμενη και απολογούμενη για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της. Έχουμε τη γνωστή υπόθεση Οσμάν Καβάλα, η οποία επανήλθε και η Τουρκία παρεπέμφθη με το ερώτημα της διαγραφής, της αποπομπής από το Συμβούλιο της Ευρώπης, επειδή δεν σέβεται τις αποφάσεις του δικαστηρίου, αποκατηγορούμενη και απολογούμενη να μετατραπεί σε κατήγορο με αιχμή του δόρατος στο μεταναστευτικό. Γι' αυτό το φέρνει και το ξαναφέρνει στην ατζέντα της. Είδατε, ο Τσαβούσογλου διαρκώς όποτε συναντά ξένους, προσδοκώντας να βρει κάποιους αφελείς, αν θέλετε, ή και δικαιωματιστές, πείτε τους όπως θέλετε, δημοσιογράφους, ΜΚΟ, κάποιες πολιτικές δυνάμεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, διότι ξέρετε τα φασιστικά καθεστώτα εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι εμείς είμαστε ανοιχτές, δημοκρατικές, ευαίσθητες στα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατίες, και προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν και να κάνουν το άσπρο μαύρο. Εκεί πρέπει να είμαστε σε μεγάλη εγρήγορση και να έχουμε το σωστό αφήγημα που έχουμε και να δίνουμε τις σωστές απαντήσεις. Είδατε πώς ο Φιλανδός συνέδεσε τον Λουκασέγκο με τον Ερντογάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται διαρκώς και έχουμε να δώσουμε αυτόν τον αγώνα και στις Βρυξέλλες και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που σας έλεγα και στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι για αδράνεια στο ζήτημα αυτό. Έχουμε κατακόρυφη πτώση των ροών.
Η συμφωνία με το Πακιστάν προκαλεί έκπληξη, και γιατί το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία στα μεγάλα μας εθνικά θέματα έχει σταθεί απέναντι μας και κοντά στην Τουρκία. Έχουν αναγνωρίσει την κατεχόμενη Κύπρο ως ανεξάρτητο κράτος. Έχουν μια στάση συμπόρευσης σε στρατιωτικές ασκήσεις με τους Τούρκους. Θυμίζω ότι έχουμε δεχθεί και παραβιάσεις από πακιστανικά αεροσκάφη, ενώ είναι κοινό μυστικό ότι κατά καιρούς δανείζεται εντός εισαγωγικών η Τουρκία πιλότους από το Πακιστάν.
Ναι. Θέλω να πω τούτο, ότι καμία χώρα πλην της Τουρκίας δεν έχει αναγνωρίσει τα κατεχόμενα. Έχουν φλερτάρει, είναι αλήθεια ότι το Πακιστάν έχει φλερτάρει, όπως έχει φλερτάρει και το Αζερβαϊτζάν. Και εκεί έχουμε τους συμμάχους μας και έχουμε το άτεγκτο Αμερικανικό Κογκρέσο, αν θέλετε, το οποίο έτσι δεσμεύει και το State Department σε συνεργασία με εμάς να κάνει τις κινήσεις εκείνες για να αποτρέψει τέτοιες ενέργειες. Όμως χρειάζεται διαρκή εγρήγορση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Σε ένα πολύ ρευστό και πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπου ο κόσμος επαναχαράσεται, βλέπετε τι γίνεται η Ρωσία, η επανάκαμψη της Ρωσίας μέσω Ουκρανίας με τη βοήθεια και των Κινέζων. Πώς τραβιούνται οι νέες γραμμές. Από εδώ η ελεύθερη δημοκρατική Δύση, έτσι δεν είναι, μαζί με την Ινδία, γιατί τώρα μπαίνει και το Πακιστάν στο παιχνίδι, και από εκεί τα αυταρχικά καθεστώτα της Ανατολής με τις παραβιάσεις τους και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα για μια ακόμα φορά.
Πάντως σας θυμίζω, επειδή είπατε ότι δεν τους έχουν αναγνωρίσει, ότι η πρεσβεία του Πακιστάν στην Άγκυρα στις 10 Ιουλίου του περασμένου έτους αναφερόταν στη δημοκρατία της Βορείου Κύπρου.
Ναι,
το θυμάστε το περιστατικό.
Ναι, βεβαίως, και απαράδεκτο, και υπήρχαν και οι ενέργειες, οι απαραίτητες του Κυπριακού ΙΠΕΞ, αλλά δεν υπάρχει πρεσβεία του Ισλαμαμπάντ, του Πακιστάν στην Βόρεια Κύπρο, ούτε διπλωματικές σχέσεις, ούτε έχουν προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση. Απλώς αυτό, για να το ξέρουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαρκώς
αυτό προσπαθώ να καταλάβω τι νόημα έχει, τι κέρδος έχει η Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία με το Πακιστάν. Μπορώ να καταλάβω
διότι
το κέρδος που έχει το Πακιστάν.
Θα σας πω, εμείς χρειαζόμαστε μια συνεννόηση, διότι έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα εδώ, όπου θα πρέπει να υπάρχει σε συνεννόηση με τη χώρα από όπου ξεκινούν αναχώρησης, να υπάρχει μια συμφωνία επαναπροώθησης, για να μπορούμε εμείς σε συνεννόηση, αυτό μόνο σε συνεννόηση με το Πακιστάν, αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άδειας παραμονής ή ασύλου στην χώρα μας, να επιστρέφονται στο Πακιστάν. Αυτό μόνο σε συνεννόηση μπορεί να γίνει, διότι διαφορετικά θα μείνουμε με τους παράτυπους εδώ εγκλωβισμένους. Άρα είναι σωστό να επιχειρεί η Ελλάδα, και πάντοτε χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό μέγεθος από πίσω, να βρίσκει αυτές τις διόδους για να αποτρέπει αυτού του τύπου τις παράτυπες παράνομες ροές.
Κλείνω. Οι σχέσεις μας με τις άλλες χώρες των Βαλκανίων αυτή την περίοδο σε τι κατάσταση βρίσκονται, πώς πάμε με την Αλβανία, πώς είμαστε με την, με την Βόρεια Μακεδονία.
Κοιτάξτε, θα σας είμαι ειλικρινής. Τα Βαλκάνια είναι μία απογοήτευση. Διότι έχουμε οπισθοδρόμηση και στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία και οικονομικά.
Μα γι' αυτό σας ρωτώ. Έχω την αίσθηση ότι με κανέναν δεν τα πάμε καλά αυτή την περίοδο.
Θα σας πω. Χθες ήρθε ο Τζουγκάνοβιτς, ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, και συνομίλησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και σωστά και όλα τα καλά. Καθόμουν και αναρωτιόμουν, γιατί ξέρετε, εγώ παρακολουθώ το Γιουγκοσλαβικό από τα πρώτα χρόνια. Έχω κάνει και τη διατριβή μου στο Γιουγκοσλαβικό και στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας τότε τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, ο Τζουγκάνοβιτς είναι πρωθυπουργός και πρόεδρος του Μαυροβουνίου, εναλλασσόμενος από το 1991. Υπήρξε γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του Μαυροβουνίου επί Μιλόσεβιτς. Είναι δηλαδή ο ίδιος, συμβολίζει υπό μία έννοια ένας άνθρωπος, καταλαβαίνετε τι σας λέω, από τη δεκαετία του 80 δηλαδή, δεν έχουμε μετάβαση εξουσίας στο Μαυροβούνιο. Καλή και άξια η δημοκρατία του Μαυροβουνίου, αλλά το γεγονός ότι κυβερνάει ο ίδιος άνθρωπος εδώ και 31 χρόνια, σας είπα από το 1991, κάτι δείχνει και στον πιο και στον λιγότερο υποψιασμένο, έτσι δεν είναι. Έχουμε πρόβλημα και στην Αλβανία, έχουμε βεβαίως και κάποιες θετικές εξελίξεις στη νέα κυβέρνηση, για παράδειγμα στην Βουλγαρία, με την οποία, η οποία είναι στην προοπτική την φιλοευρωπαϊκή, τη μεταρρυθμιστική, του Χάρβαρτ, του Μητσοτάκη αν θέλετε. Έτσι δεν είναι, εκεί είχαμε και τη γνωστή συνάντηση. Έχουμε κάποια ψήγματα εδώ και εκεί, στο Κόσοβο ή αλλού. Αλλά έχουμε και τις απογοητεύσεις. Η Ελλάδα είναι μονίμως ταγμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική.
Έθνος ανάδελφων λοιπόν, που έλεγε ο Μακαρίτης Σαντζετάκης.
Η Ελλάδα πάντοτε πέτυχε, και πρέπει να το λέμε αυτό, και είναι το υπαριθμόν ένας κανόνας αν υπάρχει στην ελληνική εξωτερική πολιτική, που τη διδάσκουμε στους πρωτοετής μας στο Πάντιο, πέτυχε όταν είχε ισχυρές συμμαχίες. Όποτε βρέθηκε απομονωμένη η χώρα, είτε το 22, επειδή θα έχουμε τα 100 χρόνια φέτος της μεγάλης καταστροφής της Μικρασίας, είτε το 74, το πλήρωσε πολύ. Αυτή ήταν η πολιτική και μάλιστα του Μαυροκορδάτου και του Τρικούπη και του Βενιζέλου και του Καραμαλή και του πατέρα Μητσοτάκη, και βεβαίως η σημερινή. Και εδώ, πέρα από τα Ραφάλ, πέρα από το ότι θα κάνουμε εμείς μόνοι μας και πρέπει να το κάνουμε γιατί δεν είμαστε αφελείς, χρειαζόμαστε τις ισχυρές συμμαχίες που τις έχουμε έτσι κι αλλιώς. Η Ελλάδα είναι ο φάρος της δημοκρατίας, ο φάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή της. Ακτινοβολεί με έναν τρόπο που καμιά άλλη γειτονική χώρα δεν το έχει, και αυτό πρέπει να το αξιοποιούμε.
Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.